Areena.
Metsä tuo hyvinvointia, sen olen itsekin luonnossa liikkuessa havainnut. Mutta mistä kaikesta metsähyvinvoinnissa on kyse? Minä olen Mikko Peltola ja tämä on Metsä Suomi. Adela Pajunen on biologi ja kirjailija. Hän vie ihmisiä terveysmetsään. Lähdin hänen kanssaan painamaan pään sammaleeseen.
Kerros vähän, minkälainen paikka on, mihin tultiin.
Joo, me ollaan Pohjois-Sipoonkorvessa. Mun korpi nimikin jo kertoo, että me ollaan niinku kuusi kosteassa kuusi metsässä. Täällä on korkeita kuusia. Tämä on itse asiassa Suomen metsäisin metsä just sen vuoksi, kun kuuset on niin korkeita ja kuitenkin myös aika vanhoja. Sitten täällä on paksu sammal maa, joka tekee tämmöistä pientä pinnan muotoa. Siellä on kauan aikaa sitten kaatuneet puut ja kannot tuolla mättäiden alla ja vähitellen on muuttunut kumpuilevaksi metsämaaksi.
Mitä me ollaan nyt tekemässä?
Me ollaan kokemassa terveysmetsää, mikä tarkoittaa sitä, että me ollaan kenties voitu saada lääkäriltä tai hoitajalta lähete suorastaan metsäretkille ja sen tarkoituksena on kohentaa hyvinvointia ja hyödyntää luonnon tutkittuja terveysvaikutuksia, saada täysimääräinen annos.
Eli me antaudutaan nyt sun metsähoidolle ja jos ihmettelette, että täällä muitakin ääniä kuuluu, niin otin myös äitini koekaniiniksi, niin saadaan nyt sitten kahdessa sukupolvessa kokea tämä metsän hyvinvointivaikutus. Ja mitäs me nyt sitten tehdään?
Mä jaan teille just pienet suurennuslasit, luupit ja taitellaan ne auki ja aluksi voidaan tehdä harjoitus, että te osaatte katsoa niitä. Eli laitetaan se alaneliö kiinni. Ota ihan harjoitus
niin iholle.
Ihan kiinni siihen ihoon ja sitten silmä taas ihan kiinni siihen lasiin. Ja ei pidä huolestua, koska keväällä ilma on kuivaa. Eli näettekö nyt ihon yksityiskohtaisesti?
Joo.
Ja nyt kun tekniikka on selvä, niin nyt mä kutsun teidät sukeltamaan luonnon yksityiskohtiin. Täällä on rapistuvaa kaarnaa ja mustikan silmuja ja sammalta käpyjä, joista löytyy kanjoneita ja laaksoja ja kukkuloita mikromaailmassa, niin tehdään tämmöinen sukellus siihen.
Tämä paljastaa heti, että miten kolmiulotteinen toi puun pinta on. Te otetaan seuraavaksi koivu tosta tarkasteluun.
Tämä onkin aika jännä. Täällähän näkyy vaikka mitä.
Tämähän on ihana vihje.
Niin. Me ajatellaan Suomen luonnon vuoden kiertoa, niin monesti ajatellaan, että on pitkä aika, jolloin ei ole vihreitä, mutta nyt tässä näkymässä, missä me ollaan, niin itse asiassa kaikki on säilynyt vihreänä talven yli. Sammaleet ja myöskin nämä mustikan varvut, joissa on jo silmut, jotka odottaa avautumista kevääseen ja kesään. Se on vähän niin kuin mikromaiseman katsomista. Ja maiseman katsomisestahan me kaikki tykätään. Että jos me mennään vaikka jonnekin kukkulan päälle, niin me voidaan huomata, että se maisema on siellä niin kuin kartta, joka onkin auki, että sillä avautuu rotkoinen ja kukkuloinen maisema ja siinä ihminenkin sit voi peilata omaa tilannettaan, että mikä onkaan mun tilanne just nyt, niin tässä se on esillä ja auki ja ehkä se ei olekaan niin hullumpaa. Sitten mä katson tilannetta ja kohtaan sen, niin samalla tavalla tällainen mikromaisemaa voi katsoa, ikään kuin olla maisema äärellä, että mitä rotkoja ja kukkuloita siellä on. Että onko siellä kenties hehkeimpänä vuoden aikana sittenkin jo hyönteisten syömäjälkiä, että ei olekaan kaikki niin täydellistä. Ja toisaalta sitten siinä niin sanotussa epätäydellisyydessä niin asiat onkin ihan hyvin. Jäin teille tämmöiset alustat ja nyt sitten annetaan jalkoja viedä ja mennään, etsitään kukin semmoinen kohta, mikä tuntuu kutsuvalta ja sitten mennään sinne pötköttelemään. Mä lupaan kutsua teidät juhannukseen mennessä.
Eli ihan saa valita, miten päin tässä ollaan.
Joo.
Mä otan selin makuun, niin mä rusketun samalla.
Ja tehtävänä on, että ei ole mitään tehtävää, että me katsotaan. Nyt voidaan katsoa puitten latvoja, jotka huojuu tuulessa ja sinitaivasta. Pilviä, jotka liikkuu sitä vasten. Me päästetään irti jännityksestä. Että tunnetaan, kuinka tämä metsämaa kannattelee meidän olemassaoloa. Ja tuo levon harjoitukset, niin kuin mitä me nyt tehdään, niin ne ei ole suinkaan itse tarkoitus. Että metsää voi mennä vaan olemaan ja hyväkin mennä. Näiden ideana on lähinnä vaan se, että ne nimenomaan tukee sitä olemista ja se puolestaan on keskeinen elementti siinä, että miten me saadaan hyvinvointihyötyä, etenkin mielenterveyshyötyjä luonnosta. On tehty sellainen tutkimus, jossa havaittiin, että nimenomaan luontokokemuksiin uppoutuminen, esimerkiksi kukan tuoksuttelu tai tuulessa heiluvan latvan katselu, niin se on oleellisempaa luonnosta saatavien hyvinvointivaikutusten näkökulmasta kuin luonnossa vietetty aika itsessään. Tuon lumoutumisen mekanismi on ihan täsmä vastalääke kiireeseen ja stressiin, jota me koetaan. Ja mielenkiintoisesti just silloin, kun mittausten mukaan suomalaiset on kiireisimmillään ja kuormittuneimmillaan kesän alussa, niin juuri silloin luonto on lumovoimaisimmillaan. Kasvit on tuoksuvimmillaan ja maistuvimmillaan ja linnut kuuluttaa vielä reviirejään. Se niin kuin ratkaisu on lähellä siihen, että pitää saada deadlineit täytettyä ja hommat kuntoon, niin meillä on sitten vaan askeleen päässä on joku potentiaalinen lumoutumisen kohde, joka purkaa sitten meidän kuormitusta.
Niin siis tarkoittaako se sitä, että kun kesälomat on tulossa ja niitä ennen pitää saada kaikki asiat hoidettua, niin silloin se stressi on kovimmillaan.
Joo, just näin. Että on tämmöisen First Beat-yrityksen mittauksiin perustuva tieto, että silloin suomalaiset palautuu vuoden kierrossa kaikkein vähiten ja kiinnostavasti tosiaan luonto on silloin kaikkein lumovoimaisimmillaan, eli silloin me voidaan helposti pysähtyä linnun lauluun ja kumartua tuoksuttamaan kukkaa.
Niin, kevät ja alkukesä on semmoista uuden alkua, eli just tähän vuoden aikaan meidän kuuluisi tehdä enemmänkin sitä, mitä nyt juuri tehdään, eli maataan metsässä.
Joo, kyllä, se on vastalääkettä siihen semmoiseen niin kuin kiireiseen aktiivisuuteen, joka sinänsä on niin kuin luonnollista kuitenkin tähän vuoden aikaan, että koko luonto on niin sanotusti kiireinen ja aktiivinen just tähän aikaan. Esimerkiksi muuttolinnutkin, niin ne lentää nopeammin tänne pohjoiseen keväällä kuin mitä ne palaa syksyllä. Että on kiire varaamaan reviiriä. Etsitään tästä kallioseinämästä nyt sellainen kutsuva kohta. Eli meillä on tässä kallio, jonka päällä kasvaa mehevästi sammalta. Valitaan siinä sellainen kohta, mikä on sopivalla korkeudella ja sitten painetaan kasvot sinne sammaleeseen. Yllättävää kyllä siellä pystyy hengittämään ja päästetään irti jännityksistä kasvojen pienissä lihaksissa ja rentoudutaan ja hengitellään sammalikkoa ja samalla me saadaan myöskin metsämaan mikroobeja. Metsämaa grammassa on, voi olla suorastaan 4 miljardia mikroobia ja mitä enemmän me siihen otetaan lähikontaktia, niin sitä paremmin me sitä saadaan.
Ja tämä on nyt tämmöinen pystysammalkohde, eli emme mene makaamaan maahan vaan.
Joo.
Mites kauan tässä pitää kasvoja sammaleessa pitää, että siitä saadaan hyvät vaikutukset talteen?
Kaikki on hyvä, että se voi olla aika lyhytkin aika, mutta voi siihen unohtuakin.
Kiireinen eläkeläinen näyttää ainakin siltä, että se ei tuosta ihan heti poistu.
Joo, kyllä tähän voisi.
Miltä se tuntuu?
Kyllä tähän voisi jäädä seisomaan. Tuntuu semmoilta houkuttelevalta, että muu maailma unohtuu ja sammal puhuu puolestaan.
Ja sitten tulee vielä naama ihan sammaleessa, niin sitten se on niinku todistusaineistoa myös, että täällä on itseään elvytetty.
Nimenomaan se voi olla, että kukaan ei sitten usko, jos mä sanon, että mun naama oli sammaleessa, niin täytyy jättää vähän todistusaineistoa.
Ja tämä on ihan pätevä kauneushoitokin. Nykyään siis kosmetiikkaan laitetaan metsämaan mikroobeja, mutta tässä niitä tulee ihan oheistuotteena. Tämmöinen parin tunnin luontoretki, niin se tutkitusti lisää 3 seikkaa. Luottamusta, toivoa ja yllätyksellisyyttä. Niin tämä on yksi semmoinen tapa yllättyä luonnossa, että tuolla sammalikossa on itse asiassa aika helppo hengittää, eikö vaan?
Joo.
On, joo. Tässä on vaan pitää katsoa semmoinen kohta, missä on vähän paksumpi peite, että tuossa on tuollaisia aika ohuitakin kohtia, että ei mene enää ihan lyttyyn kiveä vasten.
Niin, se voisi olla vähän pehmeämpi sammal, mutta Se ei tämmöisessä kiven reunassa varmaan pysy.
Niin. Sammalit itse asiassa yleensä on kosteita, mutta tämä on just kuivin vuoden aika, miten me nyt tätä koetaan.
No niin, tämä on hyvä kohta.
No joo, nyt me ollaan täällä oltu Sipoonkorvessa ja tehty harjoitteita, jotka vielä entisestään altistaa luonnon hyvinvointivaikutuksia. Nyt on hyvä tunnustella, että miltä tuntuu, että tätä voi tehdä sit itse kukin myöskin omien metsäpiipahdusten jälkeen, koska sitten me aletaan vähitellen, kun me aletaan huomaamaan yhdenkin luontoretken vaikutus, niin sitten siitä vähitellen syntyy tietoisuus tästä asiasta ylipäänsäkin. Niin miltä nyt tuntuu?
No just niin kuin sanoit, niin tuntuu siltä, että kyllä tänne täytyy päästä uudestaan, että mitä kaikkea mahdollisuuksia täällä onkaan, mitä ei tule ajatelleeksi ollenkaan. Esimerkiksi pistää päänsä sammaleeseen, niin ei ihan heti tule mieleen. Mutta nyt se on ihan itsestään selvää. Että
niin sun elämä muuttui nyt kertaheitolla.
Se muuttunut kertaheitolla, että pää sammaleeseen ja luupilla katsomaan sitten kaikkia metsän ihmeellisyyksiä.
Niin mä en osaa tätä omaa oloa sen kummemmin analysoida, kun että tämmöisestä tulee niin kuin hyvä ja rentoutunut mieli, ja se nyt varmaan riittää.
Joo, kyllä. Ei yksi luontoretki nyt kaikkea ratkaise, mutta sen kuitenkin, se kohentaa mielialaa kuitenkin selvästi. Ja sekin on jo iso juttu. Mieliala on se, mitä meillä, minkä kanssa me eletään, minkä väriseltä maailma näyttää.
Adelan kanssa tuli puheeksi Jenni Simkinin tutkimus, että ihminen elpyy paremmin ikärakenteeltaan vanhassa metsässä, jota löytyy Helsingin keskuspuistosta. Siispä Jennin kanssa sinne.
Meille on jo aika pitkään ollut selvää, että metsä elvyttää ja sillä on niitä kuuluisia hyvinvointivaikutuksia, mutta sehän ei Jenni ole yhdentekevää, että minkälaisessa metsässä näitä hyvinvointivaikutuksia tulee ja kuinka paljon, eks vaan?
No kyllä se näin on, että tämä on ollut vähän semmoinen aihealue, mitä ei ole tarkasteltu. Että se on aikaisemmin ollut semmoinen rakennettu ympäristö versus sit se vihreä luontoalue. Ja ei ole niin kuin, ne on niputettu yhteen, että ei ole sitten tarkasteltu, että voisiko niillä metsillä olla erilaisia vaikutuksia.
Sä oot väitöskirjassa tutkinut nyt nimenomaan sitä, että mikä ero on metsätalousmetsällä ja täysin koskemattomalla metsällä.
Joo, ja sehän oli niin kuin haastava tavallaan setti, että kun meillä tosiaan oli siinä se luonnontilainen metsä, mitä meillä on niin vähän enää jäljellä, eli semmoista oli ylipäätään tosi vaikea löytää, että kaikki piti olla sanotaan 40 minuutin matkaetäisyydellä Helsingistä, niin aikaisemmat sellaiset mieltymystutkimukset osoittaa, että suomalaiset itse asiassa pitää hakkuu kypsistä metsistä. Ne on semmoisia siistejä, niissä on polkuverkostoa ja sillä tavalla niin kuin helppokulkuisia ja helposti miellettäviä alueita. Mutta tässä mun väitöskirjassa sitten tuli vähän yllätyksenä, että se luonnontilainenkin metsä oli itse asiassa kaikkien kesken yhtä elvyttävä, mutta sitten sieltä nousi vähän yllättäväkin tulos, että ne, joilla oli tämmöistä riskiä sairastua masennukseen, niin jostain syystä he elpy tehokkaammin siellä luonnontilaisessa.
Ja mitä tässä yhteydessä tarkoitetaan nyt sillä elpymisellä?
No toi on hyvä kysymys, mutta yksinkertaisesti selostettuna se on ihan sitä niin kuin stressin lievittymistä. Ja tässä oli koeasetelmana niin, että näiden kaikkien ihmisten tuli ollut olla se päivä töissä. Eli siellä oli tavallaan se päivän aikana koettu semmoinen työstressi, jos sellaista oli. Siitä he elpy siellä luonnossa. Että puhutaan, siinä on muutama semmoinen ympäristöpsykologian teoria. Puhutaan semmoisesta psykologisesta elpymisestä, eli se tarkkaavuus, että kun sä heräät aamulla, sulla on tietty määrä sitä tarkkaavuutta. Ja me kulutetaan sitä koko päivän aikana. Ja me tiedetään, että tutkimukset on osoittanut, että on tietynlaisia tilanteita, missä se elpyy. Ja yksi niistä on luonto. Eli jostain syystä se luonto elvyttää sitä tarkkaavuutta muun muassa. Ja tähän liittyy sit rinnakkaisesti myös semmoinen stressin vähenemisteoria. Ja siihen sit liittyy muun muassa fysiologisia tämmöisiä muutoksia positiivisen suuntaan. Ja sitten tämmöisissä tunteissa tapahtuu niin kuin hyvänlaista muutosta.
Se jotenkin ymmärtää tuon, kun mainitsit, että tykätään siisteydestä. Ihmisethän tykkää hirveästi siististä, ja jos metsä on ikään kuin hoidettu, niin siitä tulee siisti mielikuva, ja sitten jos sen on annettu olla, niin siitä tulee ryteikkö ja siitä tulee epäsiisti. Tästä kerran vaimon kanssa keskusteltiin, että onko se epäsiistiä, että nurmikko on pihalla leikkaamatta vai ei. Ja mä oon sitä mieltä, että se ei ole niin kuin määritelmä epäsiisteydelle. Mutta on mielenkiintoinen ajatus, että se ryteikkö ja se semmoinen täysin luonnontilainen onkin sitten niin kuin tosi hyvä.
Joo, ja kyllä se niin kuin yllätti itsenikin, vaikka sinänsä niin kuin metsätieteilijänä tykkään luonnontilaisista, kun siellä tietää ja näkee, että kuinka paljon siellä on monimuotoisuutta. Mutta suoraan sanottuna mua vähän niin kuin pelotti viedä ne ihmiset sinne, koska se oli itse asiassa tämmöinen kaarnakuoriaistuhokohde. Siellä oli tosi paljon pysty- ja maalahopuuta. Ja se polku jouduttiin suunnittelemaan, siis siellä ei ollut polkua niin sanotusti, mutta se reitti, mitä me kuljettiin, niin mentiin osittain niiden puiden yli ja kiertäen, että se ei ollut mikään helpoin tapa kulkea, niin vähän jännitti, että miten ihmiset kokee sen. Plus sit se, että kyllähän se niin kuin näyttää aika rujoltakin semmoinen metsä, että mitä siellä oli. Kyllä ihmiset kyseli, nämä ei ollut siis metsätieteilijöitä tai biologeja tai näin. Että kyllä moni siellä toi palautteessakin esiin, että mitä tälle metsälle on tapahtunut, että miksi se näyttää tuolta. Niin se oli kyllä mielenkiintoista.
Niin, me ollaan nyt Helsingin keskuspuistossa tässä aika lailla keskellä tätä puistoa. Puistoksi kutsutaan, mutta tämähän on polkuja ja ulkoilureittejä lukuun ottamatta, niin tämähän kyllä saa rehottaa.
No kyllä, että mä oon kyllä ollut tyytyväinen siihen, että miten Helsingin metsiä on niin kuin hoidettu luonnonmukaisuuden kannalta ja sitten näköjään myös ihmisen kannalta, että mitä enemmän sitä monimuotoisuutta jätetään ja ylläpidetään, niin se näyttää nyt tämän tutkimuksen perusteella, näyttää viitettä, että se vaikuttaa myös meihin ihmisiin.
Niin, sä oot siinä maininnut, että on tärkeää kaupunkilaiselle päästä perusarjessa metsään.
No kyllä, että se olisi niin kuin ehdottoman tärkeää, että meillä on aika kasvava kansantaloudellinen taakka mielenterveys niin kuin sairauksien lisääntymisessä ja maksetaan kovaa hintaa työkyvyttömyyseläkkeissä siitä, niin se potentiaali, mitä sillä lähimetsällä on, mutta se pitää olla sitten siinä lähellä, että erityisesti jos oot enemmän masentunut vaikka, niin ethän sä jaksa lähteä sinne kilometrinkaan päähän sinne metsään. Että vaikka niin kuin ihminen ei ole metsänkävijä ja näin, mutta et jos sitä on siinä vieressä, niin senkin on havaittu tällaisissa laajoissa tutkimusotannoissa, että sekin vaikuttaa positiivisesti.
Tuossa sulla oli myös lääke siihen, että miten näistä metsätalousmetsistä saataisiin semmoisia vielä enemmän ihmismieltä elvyttäviä.
No en tiedä, voiko ihan noin hienosti sanoa, että lääke, mutta ihan se, että meillähän on aika niin kuin kiertoajat tullut aika lyhyeksi, tarkoittaen sitä, että metsiä hakataan yhä nuorempana lakiuudistuksen myötä, jolloin ne ei saavuta sitä elvyttävää potentiaaliansa. Eli jos maltettaisiin hieman niin kuin kasvattaa sitä kiertoaikaa, hakata vähän myöhemmin, eli tämä munkin metsä, se talousmetsä, mikä siinä oli, niin se oli lähes 100-vuotias. Eihän talousmetsän yleensä anneta kasvaa niin vanhaksi. Eli sit se oli huomattavasti elvyttävämpi kuin se mun vaikka 40-vuotias. Mm-hmm. Eli nostaa sitä kiertoaikaa. Ja sitten olisi kiinnostavaa tutkia myös sitä jatkuvan kasvatuksen merkitystä, jolloin siellä aina on sitä isoa puustoa. Kuitenkin, että kyllähän se nyt luulisi ainakin, että se olisi parempi kuin se avohakattu metsä.
Mitä metsän terveysvaikutuksista sanoo planetaarisen terveyden lääkäri Hanna Haveri? Lähdimme kumpuilevaan vanhaan metsään Lohjalle. Hanna Haveri, minkälaisessa paikassa me nyt ollaan?
Me ollaan tämmöisellä pienellä virkistysalueella järven rannalla, jossa on säästynyt hienoja vanhoja puita. Tästä on hyvin pieni matka lähimmälle isolle asuinalueelle. Siellä on päiväkotia ja koulua ja paljon asuu myöskin ikäihmisiä. Tämä on aika suosittu luontoalue tässä kaikessa rauhassa.
No, sä oot, Hanna, paitsi neurologian erikoislääkäri, niin planetaarisen terveydenlääkäri, niin onko tämä nyt sellaista metsää, mikä sitä ihmisen hyvinvointia sitten maksimaalisella tavalla lisää?
No ainakin itse, jos mietin, että täällä on hirveän paljon tarkkailtavaa, täällä on paljon puiden rungoissa myöskin lintujen kovertamia koloja ja tekee mieli kurkistella, että mitä kaikkea täältä luonnosta löytyykään. Että sillä lailla neurologille täällä on paljon virikkeitä, mutta sitten taas toisaalta ei ole niitä semmoisia virikkeitä, mitkä vaikka nostaisi stressitasoja ja estäisi vaikka palautumista just työpäivän jälkeen.
Mikä niitä stressitasoja ihmisellä sitten nostaa?
No kyllähän ne yleensä on ihmisen tuottamat äänet ja valot, liialliset valot ja
ei yleensä, koira ei tuota stressiä.
Ei yleensä, koira ei tuota stressiä, paitsi onhan siitäkin tutkimusta, että koirakin voi olla stressi silloin, jos sitä ei mietitä riittävästi, että mitä sen kanssa halutaan tehdä. Et silloin, jos se on vaan se pakkopulla, jonka kanssa täytyy mennä päivittäin lenkille, niin silloin se voi olla myös stressiä, mutta yleensä koiranomistajat on kuitenkin aika vapautuneita koiransa seurassa.
Metsän hyvinvoinnin vaikutuksista, siitä on puhuttu jo pitkään, niin mitä ne nyt sitten noin niin kuin virallisesti on?
No ihan jos hengittelet tätä ilmaa, tässä on ollut yöllä sadetta ja aamulla lakkas, niin tämähän on valtavan raikas tämä ilma. Ja kyllähän se metsä pidättää tosi paljon pienhiukkasia ja muitakin ilmansaasteita. Ja toisaalta sitten taas täällä on semmoinen miellyttävä kosteus. Sitten jos katsoo tätä maisemaa, niin tämähän on tämmöinen jatkuva ja täällä ei mikään oikeastaan pistä sillä tavalla silmää ja ärsytä. Että siinä mielessä niin kuin mieli lepää eräällä tavalla. Ja sanotaankin, että metsässä itsessään on juurikin se stressiä alentava, lievittävä vaikutus. Ja just se semmoinen, että aivot elpyy tai aivot palautuu paremmin juurikin korkeista stressitasoista. Paljon on tehty tutkimuksia siitä, että juurikin metsässä liikkuminen, että se olisi jollakin tavalla monipuolisempaa ja ihminen ehkä liikkuisikin luontaisemmin monimuotoisemmin tai moninaisemmin metsässä. Ja poluthan on semmoisia, että kuitenkin sä ihan tahtomastaskin tuu treenanneeksi tasapainoa ja eri tuntoaistimuksia käyttäneet siinä liikkuessasi. Ja mitä enemmän me stimuloidaan myöskin sitä tuntopuolta, niin sitä enemmän se tukee meidän motoriikkaa. Eli liikelaajuudet löytyy helpommin ja liikkuminen on sitten moninaisempaa.
Niin, eli tästä on sekä henkisiä että fyysisiä hyötyjä meille.
Kyllä, joo, ja niitä fyysisiä hyötyjä ei pidä millään lailla vähätellä, että ne kuitenkin tukee myöskin sitä henkistä ja psykologista puolta.
No, sen voin kyllä tämmöisenä innokkaana liikkujana ja urheilijana allekirjoittaa, että mitä enemmän saa liikuntaa tai semmoista säännöllistä liikuntaa, niin kyllähän se vaikuttaa valtavasti mieleen.
Se on totta ja aika paljon on tutkimuksia just siitä, että ihan pelkästään liikuntaa lisäämällä kuitenkin saataisiin myöskin noita meidän mielialaan tai mielenterveyteen liittyviä ongelmia vähennettyä hurjan paljon.
Niin, eikö nykypäivänä kuitenkin metsän hyvinvointia käytetään ihan niin kuin lääkkeenä?
No, ehkä ei vielä voi puhua lääkityksestä, enkä mielellään puhukaan lääkityksestä. Et siinä mielessä meidän ehkä pitäisi ajatella sitä semmoisena normaalina arkisena asiana, minkä vaan pitäisi kuulua siihen päivittäiseen elämään. Että lääkkeistä me tahdotaan usein eroon, mutta metsästä niin, ei niin. Pitäisi sillä lailla yrittää päästä eroon. Mutta joo, kyllä, että kyllähän niin kuin metsässä käymistä voi ajatella semmoisena omahoitona, mitä joka ikinen voi harjoittaa ilmankin sitä lääkäriä.
Niin. Ehkä hoitomuoto sitten varsinkin semmoisille ihmisille, jotka ei metsässä paljon arjessaan kulje.
Kyllä, joo. Et metsään on varsin turvallista mennä. Et hirveän usein me mietitään juuri nimenomaan niitä riskejä, että siellä voi kompastua ja kaatua ja siellä voi tulla puutiaisia ja ties mitä petoeläimiä vastaan, mutta loppujen lopuksi ne riskit on hirveän vähäiset. Et kyllä meidän pitäisi miettiä enemmänkin niitä hyötyjä ja kuitenkin nykyään on myös paljon polkuja, joissa on mietitty juuri sitä, että se olisi mahdollisimman helppo kulkuista ja semmoisia luontopaikkoja löytyy paljon myöskin ihan meidän pääkaupunkiseudultakin, mihin on vaikka turvallista mennä, vaikka joutuisi liikkumaan sit liikkumisen apuvälineen kanssa.
No, mä oon jostain ymmärtänyt, että
olisi tutkittu myös sitä, että kaupunkilaiset olisivat jotenkin terveempiä ja onnellisempia, niin tarkoittaako se sitä, että myös on tosi tärkeää, että kaupunkien lähellä on nimenomaan niitä metsiä, niin kuin vaikkapa tämä, missä nyt ollaan?
Kaupunkien lähellä ja kaupungeissa sisällä, että on tosi tärkeää, että myös siellä kaupungin sisällä kulkee jonkunlaisia viherverkostoja, että nythän tutkijat on esittänyt semmoista sääntöä, mikä perustuu just tähän tämmöiseen hyvinvointitutkimukseen ja kaupunkiarkkitehtuurin tutkimukseen, niin on esittänyt semmoista sääntöä 3-30-300. Oletko sä kuullut sellaisesta?
3-30-300, en ole kuullut.
Eli jokaisesta asuintalosta pitäisi näkyä vähintään 3 puuta. Sitten siellä omalla asuinalueella pitäisi puiden latvuspeittävyyden olla 30% ja sitten lähin viheralue 300 metrin päässä. Et WHO suosittaa, että se olisi 300 metriä se maksimipituus sitten lähimmälle viheralueelle. Niin tämä on semmoinen, mikä edistäisi hyvinvointia, että mikä puhuisi sitten sen puolesta, että just siellä kaupungin sisällä pitäisi myöskin muistaa ne viheralueet. Mut se, kun sä sanoit sitä, että kaupungeissa ihmiset on onnellisempia, niin se varmaankin isolta osin liittyy just siihen, että meillä on sitä sosiaalista toimintaa ja juurikin niitä ehkä niitä semmoisia niin kuin harrastusmahdollisuuksia ja toisaalta sitten työpaikkakin saattaa olla sitten ihan lähellä, että sinne usein kuljetaan kävellen. Mutta myöskin puhutaan siitä, että kaupungeissa saattaa olla hyvin laadukkaita viheralueita monta kertaa, että me usein unohdetaan se, että vaikka taajamissa voi olla niitä viheralueita, niin ne voi olla hyvinkin muokattuja ja siinä mielessä ei sitten ehkä houkuttele liikkumaan siellä.
Niin, onko siinä ero meidän mielelle, onko se puisto rakennettu vai onko se saanut se metsä olla siinä ikään kuin luonnonmukaisena?
No, tästä tulee koko ajan lisää tutkimustietoa ja on viitteitä siitä, että kun me yleisesti aina ajatellaan, että semmoinen hyvin helppokulkunen maasto, hyvin niin kuin siisti ja hoidettu maasto olisi jotenkin niin kuin meidän mielen hyvinvoinnille parempi asia, mutta on suomalaisia tutkimuksia, missä nimenomaan on osoitettu, että se onkin enemmän sitten tämmöinen vähän ikääntyneempi puusto, mikä on sitten semmoinen, mikä miellyttää silmää enemmän.
Kyllähän mä jo ennen tätä tiesin, että metsä on valtava hyvinvoinnin lähde itselle. Nämä haastattelut nyt sitten vaan vahvisti tätä ajatusta. Menkää ihmiset metsään, se mieltä rauhoittaa. Jos tykkäsit ohjelmasta, lisää se omalle listalle täällä Yle Areenassa. Voit kommentoida tätä jaksoa Yle Areenan mobiilisovelluksella viikon ajan sen julkaisusta. Minä olen Mikko Peltola ja minulla on nyt mielenrauha.